Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 4-март. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы милиционер Оштогу таанымал ишкер Жалил Атамбаев кармалганын билдирди.
132 миллион сомдон ашык салыкты токтогонда айланып өткөн.
Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин тизмесине кошту.
Улуттуу саясий күч колдонуу жана коркутуулардан улам эркин эмес деген статуска төмөндөдү.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун соңунда СССРдин биринчи жана акыркы президенти бул күндөрү 90 жылдыгын белгилеп жаткан Михаил Горбачев тууралуу мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев менен маекти сунуш кылабыз.
Сөз эркиндиги деген, демократия деген сөздөрдү ушул биздин коомго киргизди да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 8-мартка карата Өзбекстанда 14 аял түрмөдөн бошотулду. Аялдардын эл аралык күнүн утурлай Өзбекстандын жогорку соту 16 аялдын кассациялык арызын карады. Алар өтө оор кылмыштар үчүн ар кылуу мөөнөткө соттолушкан. УЗА агенттиги билдиргендей, 14 аял жаза мөөнөттүн негизги бөлүгүн өтөп өткөндүктөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Алар жасаган кылмыштар үчүн өкүнөрүн билдирип, түрмө эрежелерин бузушкан эмес. Аялдар үй бүлөсүнө кайтышты. Ошол эле маалда сот эки аялга чыккан өкүмдү жумшартты. Былтыр аялдар майрамынын алдында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев абактарда жазасын өтөп жаткан 83 аялга ырайым берүү жөнүндө жарлыкка кол койгон эле. Оштогу ишкер Жалил Атамбаев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы милиционер Жалил Атамбаев кылмыш жаза кодексинин 323-биринеси мыйзамсыз байуу боюнча 3-мартта кармалганын билдирди. Атайын кызматтын өкүлү билдиргендей, Атамбаев УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
УКМК тарабынан Жалил Атамбаевке каршы козголгон бир катар кылмыш иштери боюнча анын ичинде мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу фактысы тууралуу тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө республиканын ички иштер органдарынын кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев эбегейсиз финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттаганы аныкталды.
Жалил Атамбаев Оштогу ишкер катары таанымал, ал ресторан, кафелердин, көп кабат үйлөрдүн жана ишканалардын ээси, мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. 2019-жылы Атамбаевке жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. Азаттык 2017-жылы Жалил Атамбаев тууралуу Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына өкмөскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер, алардын ичинде Жалил Атамбаев жөнүндө сөз болгон. Ошондон кийин милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковду сотко берип, кийин арызын кайтарып алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кара кече көмүр кенинде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын, ошондой эле транспорт жана жол министрлигинин кызматкерлери кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, алар көмүр ташыган айдоочулардан акча талап кылып турушкандыктары аныкталган. Кармалган кызматкерлер негизсиз алган акчанын көлөмү 37 миллион сомдон ашуун. Кыргыз көмүр ишканасынын эки кызматкери транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Торускул салмак кабариттик көзөмөл пунктунун эки инспектору көмүр ташыган айдоочулардан кезексиз киргизүү жана ашыкча жүктүктүлүгүн унаган айдоочуларынан 1000 сомдон алып турушканы аныкталды. Кармалгандар Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу камоочу жайына киргизилди, деп маалымдады атайын кызмат. Тажикстандын салык комитети Facebook социалдык түйүнүн салык төлөөчү катары каттаганын билдирди. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, Тажикстандын жарандарына интернет кызмат көрсөткөн компаниялар 18% кошумча нарк салыгын төлөшү керек. Facebook же анын расмий өкүлдөрү Тажикстандын салык комитетинде каттоодон өткөнү боюнча расмий маалымат бере элек. Facebook Тажикстанда 10 миңдеген колдонуучулары бар популярдуу соц тармактардын бири. Салык комитети Facebook компаниясынан тышкары салык төлөөчү катары Double Incorporation, Novatech жана SLR ТД каттоодон өткөнүн кошумчалады. Жаңы эрежелер боюнча Тажикстанда түздөн-түз же ортомчулар аркылуу товарларын же кызматын саткан чет өлкөлүк компаниялар кошумча нарк салыгын төлөшү керек. Бул үчүн салык комитетинин сайтында онлайн каттоого туруу зарыл. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы бүгүнкү отурумунда биринчи судьяларды жоопко тартууга макулдук берүү маселесин карайт. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Назира Сагыналиева Азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбары Дүрнакалиева боюнча. Ошондой эле мурунку аскер сотунун төрагасы Ашымбеков боюнча, ошондой эле бир катар жергиликтүү соттордун үстүнөн келип түшкөн арыз даттануулары каралмакчы.
Жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнүн алкагында былтыр декабрда башкы прокуратура жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу өтүнүч менен тартип комиссиясына кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 24-декабрда жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бардыгын, эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынарын айткан. Калиева өзү Азаттыктын төз эфиринде сүйлөп жатып, Ташиевдин билдирүүсүнөн соң жогорку соттун каржылык документтери текшериле баштаганын, бирок анын айткандарына далил табылбай жатканын жарыялаган. Ал жогорку сотту санарипке өткөрүү долбоорун Европа биримдиги ишке ашыргандыктан ага келишпегенин жана эки өзү эч кандай документке кол койбогонун дагы билдирген. Баткенде чек арадан мыйзамсыз күйүүчү май алып өтүүгө аракеттенген жарандар кармалды. Лелек районунда күйүүчү майды мыйзамсыз ташып бараткан 4 жүк ташуучуна кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 3 мартта кабарлады. Ага ылайык кармалган автоунаалар күйүүчү май ташууга ыңгайлаштырылган контейнер менен жабдылган. Айдоочулардын жана жүк ташуучуналарга тиешелүү документтери болгон эмес. Аткечилик жол менен 40 тоннанын ашуун күйүүчү май чек арадан чыгарылып бараткан. Ошондой эле унаалар коңшу өлкөнүн жарандарына таандык болгон Кыргызстандын мамлекеттик номерлорун мыйзамсыз колдонуп жүрүшкөн. Учурда бул фактыга тиешелүү башка адамдарды аныктоо иштери дагы жүрүп жатат. Кыргыз өкмөт башчысынын 2 марттагы токтомуна ылайык Кыргызстандан күйүүчү майды Евразия экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизилген. Толкун Камчыбекова өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка премьер-министр Улукбек Марипов 3 мартта кол койду. Камчыбекова буга чейин Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасында маалымат катчы болуп иштеген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 мартта Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолуу аймактарда кар жаайт. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 10-15, Ысык Көл облусунда 3-8 градус нолдон жогору, Нарында -1-+4 чейин, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаа Абайт абанын температурасы 12-14 градуска чейин жогорулайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы милиционер Оштогу таанымал ишкер Жалил Атамбаевди 3 март күнү мыйзамсыз байууга айыптап кармады. Журналисттер буга чейин анын бизнеси тууралуу иликтөө жасап миллиондогон сомдук салыкты төлөбөгөнү аныкталган. Ош шаарындагы белгилүү ишкердин кармалышы жөнүндө Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
3 мартта кармалган Жалил Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Анын иши кылмыш жаза кодексинин 323-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту мыйзамсыз байуу боюнча тергелүүдө.
Саналган Жалил Атамбаев эбегейсиз финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттаганы аныкталды
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Жалил Атамбаев Оштогу таанымал ишкерлердин бири. 2019-жылы анын салыктарды жашырганы тууралуу азаттыкка иликтөө жарыяланып, коомчулукта резонанс жараткан. Иликтөөнү негизсиз деп эсептеген ишкер материалдын автору Ыдырыс Исаковтон моралдык чыгым үчүн 50 миллион сом өндүрүп берүүнү сурап сотко кайрылып, кийин арызын кайтарып алган. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Атамбаевдин төкпөй койгон салыктары тыкыр тергелиши керек деп эсептейт.
Бир эле ошол ЖБКстрой фирмасынан 132 миллион сом салыкты төктөп койгонда айланып өткөн. ППА деген фирмасы бар, алган тендерин жана бүтүрбөй 12 жылдан бери сүйрөп жүрөт. Муну Арабан райондагы бир оорукана боюнча милицияларга ошко үй куруп берем деп аны дагы бүтүрбөй койгон. Ошого окшогон фактылар бар. Алардын баардыгын негизи чынчында кийинде кайрадан карап чыгыш керек.
Исаков өз иликтөөлөрүнө таянып, ишкер фирмаларын өзүнүн атына жаздырбай, тууган туушкандарына каттатып, салыктан буйтап кеткен учурлары болгонун айтууда. 2019-жылы журналисттик иликтөөдөн кийин Жалил Атамбаевке жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. Атамбаев ресторан кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. Журналист Жылдыз Бекбаева 3 мартта Facebook-тагы баракчасына
мыйзамсыз байыган деп шектелип, Оштон серый кардиналы атыккан Жалил Атамбаев кармалды
деп жазды. Ал эми коомдук саясий ишмер Төлөгөн Келдибаев болсо, ишкерди Оштогу таасирдүү кишилердин катарына кошпойт.
Өз ишкердиги менен алектенгенде жөнөкөй эле адам. Охранасы жок, Ошто жалгыз эле жүрөт, эл катары тамак ичип көчөдө жүргөн. Бул эч ким менен душман болгон эмес. Акаевчи болобу, Бакиевчи, азыркы бийлик, бул эч кандай мындай тандаган эмес да, бир коркунучтуу бир мыйзамсыз көрүнүштөргө барганын мен укканым жок, көргөнүм жок. Кишиде эч кандай саясий амбиция жок, бул эч кандай бийликке депутат болом деп ынтылган эмес.
Келдибаев өлкөдөгү байларды четинен камай берсе, алар бизнестерин сыртка чыгарып кетиши мүмкүн экенин кулак какты. Жарандык активист Мирбек Маматкасым да Атамбаевдин ишкер экенин эске алып, анын кылмыш ишин үй камагына алып да тергесе болот деген ойдо.
Ишкер адам салык төлөбөй койгон болсо дагы, ал ошол жерде канчалаган ондогон, балким жүздөгөн адамдарды жумуш менен камсыз кылып атпайбы? Эми мына Жалил Атамбаев болсо, ал курулуш материалдарды сатып алат, үйлөрдү курат, аларды сатууга чыгарат. Бул экономиканы жүрүп кетишине жардам берип аткан киши болуп атат да.
Атамбаевдин жакындары же жактоочусу менен байланышууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаттык радиосу ага жана башка тараптарга микрофон сунууга даяр. 2020 жылдын 12-декабрында Атамбаев Ош шаарында миңдей кишиге уулун үйлөп той өткөрүп коомчулуктун талкуусуна алынган. Үлпөт той УКМКнын назарына түшүп, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Жалил Атамбаев өткөргөн той элдин бетине түкүргөндүк деп сыпаттаган. УКМК коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай өткөн шаан шөөкөттүү тойго байланыштуу териштирүү жүргүзүп, Атамбаевдин уулу атайын кызматта иштегени аныкталып, катуу сөгүш алган. Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, экс-мэр Мелис Мырзахматов, Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, депутаттар Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев, Алтынбек Сулайманов жана башкалар катышкан. Саясатчылардын бул тойго баруусу коомдук тармактарда талкууга алынган. Анда саясатчылардын байлыгынын булагы күмөндүү жана салык төлөбөгөн деп айыпталган Атамбаевдин тоюна баруусу мамлекеттин коррупцияга каршы саясатына туура келбейт деген пикирлер болгон. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, таңкы азаттыктан ушул маалда пресс баянга орун берилет. Кыргыз басылмаларында жаңы конституция долбоорунун талкуусу, Тоо-кен тармагынын проблемалары, Крим төбөлдүн боштондукка чыгуусу, тил маданияты жана башка маселелер чагылдырылды. Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баяны менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырат.
Политклиника гезити, медиа полиси институту, кыргыз парламенти жаңы конституция долбоорун коомдук талкуусуз сунуш сын пикирлерди эске албай караганын белгилеп, конституциянын жаңы редакциясы мыйзамдык жоболорго шайкеш келген жол менен кабыл алынышы зарылдыгын, конституциянын бул редакциясын кабыл алуу ишине коомчулуктун кеңири катышуусу чоң мааниге ээ экенин, бирок бул шарттар сакталбаганын билдирди деп жазды. Биздин өлкөнүн конституциясы бүгүн мунасасыз эле кабыл алынууда. А бул жагдай биздин өлкөнүн баш мыйзамы кабыл алынгандан кийин ал легитимдүүлүгү боюнча көп талаштарды жаратат. Анын негизинде кабыл алынган башка мыйзам актыларынын кабыл алынышы да ушундай талаштарды туудурат деп айтылат медиа полиси институтунун билдирүүсүндө. Ушул эле басылма парламентте жаңы конституция долбоору талкууланып жатканда депутат Алиярбек Абжалиевдин Кыргызстандан чыгып кеткендиги тууралуу маалымат тараганын кабарлады. Белый парус басылмасы Бахтияр Игамбердиевдин Кыргызстандын кен байлыктарды иштетүү саясаты кандай болоруна арналган макаласын жарыялады. Жетимтоо темир кенин иштетүү маселесине токтолгон автор аны тышкы карыздын эсебине Кытайга берүү жөнүндө кеп болгонун белгилеп, кенди берүү аягында чоң коркунучка алып келерин, аны Тажикстандын тажрыйбасы көрсөткөнүн, туура эмес түзүлгөн келишимдин айынан коңшулар Бадахшан аймагынан ажырап калуу коркунучуна кептелип калганын жазды. Ушул эле басылмада Авазбек Атахановдун кыргыз-орус кызматташтыгы, кош тилдүүлүк маселесине арналган макаласы да жарыяланган. Кымбат баа, Ягуар автоун алуу болгуча бир нече тилде эркин сүйлөгөн билимдүүлөр барктуу. Биздин коомдо бийик социолингвистикалык маданиятка жетүү зарылдыгы пайда болушу керек. Ошондо гана биздин театрлар койгон оюндарга көрүүчүлөр көп келип, адамдар көп тилдерде таза сүйлөп, китептер окулуп, тил үйрөнүү жанданып, анын аркасы менен эне тилдин баркы да жогорулайт эле, деп жазат макала автору. Дело номер гезити сыртка чыгып кетпөө тууралуу тилкат алып, Кримтөбөл Камчы Көлбаевди абактан бошотуп жиберүүнүн чоо жайына токтолду. Тергөө маалында Көлбаевдин коргоочулары анын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Сот айыпталуучуну Чолпон Ата шаарынан сыртка чыкпоо тууралуу шарт менен бошоткон. Кылмыштуу жол менен тапкан 250 миллион сом кирешенин 50 миллионго жакынын Көлбаевдин жакындары депозит эсебине которуп беришкен. Көлбаевди өткөн жылы октябрда кармашып, ага кылмыштуу уюм түзүүгө катышы бар деп айып коюшкан. АКШ элчилиги Камчыбек Көлбаевдин бошотулушу боюнча билдирүү таратканын Политклиника гезити да кабарлады. Америка Кошмо Штаттары баңги заттарын соодалоо, адам курал жарак сатуу жана башка коркунучтуу кылмыш аракеттери менен алектенген кылмыштуу тармагы бар. Эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун башчысы, киши өлтүрүү үчүн жоопко тартылган Камчыбек Көлбаевдин бошотулгандыгына байланыштуу терең тынчсызданууусун билдирген. Эл аралык кылмыштуу синдикаттын белгилүү Крим төбөлүнүн кылмыштуу тармагынын бузулушуна алып келчү маалымат үчүн АКШнын мамлекеттик департаменти 1 миллион долларга чейин сыйлык сунуш кылганын АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу ырастады. АКШ 2012 жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Вечерний Бишкек гезити Бишкек шаардык кеңешинин кийинки чакырылыштарына негизинен курулуш жана соода бизнесинин өкүлдөрү шайланып келип, бирок алар көбүнесе депутаттык мандатын өз кызыкчылыктарына пайдаланып келатышканын жазды. Шаардын инфратүзүмүн жакшыртууга кызыкпаган шаардык кеңеш депутаттары өткөн жылкы октябрь окуясында жыйналыштан чочулап, дайынын таптырбай кетишти, деп жазат гезит автору. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелге белгиленген. Ага 27 партия катышуу ниетин билдирген. Шаардык кеңешке шайлоого 2000ден ашуун талапкер атсалышы ыктымал. Бөлүштүрүлчү мандат 45 гана. Эрнис Нурматов, Бекташ Шамшиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Ошто мурдагы милиционер Жалил Атамбаев мыйзамсыз байуу деген беренен негизинде кармалды. Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин статус катчысы коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип кармалды. 8 мартка карата Өзбекстанда 14 аял түрмөдөн бошотулду. Тажикстандын салык комитети Facebook социалдык түйүнүн салык төлөөчү катары каттаганын билдирди. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы бүгүнкү отурумунда бир нече судьяны жоопко тартууга макулдук берүү маселесин караганы жатат. Баткенде чек арадан мыйзамсыз күйүүчү май алып өтүүгө аракеттенген жарандар кармалды. Толкун Камчыбекова өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу жарым жартылай эркин өлкөдөн эркин эмес деген мамлекеттердин катарына кошту. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм буга Кыргызстанда 2020 жылы болгон окуялар себеп экенин 3 мартта жарыялаган баяндамасында белгиледи. Бул баяндамага ылайык, дүйнө жүзүндө жарандык эркиндик 15 жыл катары менен начарлап бара жатат. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасы өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттү. Жаңы жарыяланган рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Мындай көрсөткүч менен Кыргызстан 2009 жылдан бери биринчи жолу жарым жартылай эркин деген макамынан ажырап, Борбор Азиядагы эркин эмес 4 мамлекеттин катарына кошулду. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү бир жыл ичинде эң көп упай жоготкон мамлекет болуп калды. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм буга өткөн жылдын октябрь айында Кыргызстанда бийликтин алмашуусу менен коштолгон окуялар себеп болгонун билдирди.
Кыргызстандын макамы чоң кемчиликтер менен коштолгон парламенттик шайлоодон кийинки улуттуу саясий күч колдонуу жана коркутуулардан улам жарым жартылай эркин дегенден эркин эмес деген статуска төмөндөдү,
деп айтылат баяндамада. Freedom House Кыргызстандагы былтыр октябрь айындагы окуяларда абактан таанымал адамдар бошотулганын, өткөлү өкмөт түзүнү көздөгөн оппозициялык топтор коркутууга жана чабуулга кабылганын белгилеген. Ошондой эле уюм март-апрель айларында COVID-19 пандемиясы маалында блогерлер, журналисттер жана дарыгерлер коронавируска каршы көрүлгөн чараларды сындаган үчүн кечирим суроого аргасыз болгонуна июль айында укук коргоочу Азимжан Аскаров абакта пневмониядан көз жумганына да көңүл бурган.
Биринчи күндөн баштап саясий күчтөрдүн баарын мен бириктирип келгем, билесиздер. Азыр дагы шайлоодон кийин баардыгын бириктиргенге даярмын.
Кыргызстандын жаңы жетекчилери октябрь окуяларынын кийинки өзгөрүүлөр элдин мүдөө максатына туура келерин билдирип, бийлик алмашуу мыйзам чегинде иш ашканын белгилеп келет. Ошондой эле президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү өлкөдө жарандык эркиндиктер, анын ичинде сөз эркиндиги корголот деп убада берүүдө.
Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын.
Деп билдирген Жапаров президенттик шайлоодогу жеңиштен кийин. Freedom House жыл сайын дүйнөнүн 195 өлкөсүндөгү жана 15 аймагындагы саясий укуктар жана жарандык эркиндик кандай сакталып жатканын талдап, анын натыйжасында дүйнөдөгү эркиндик аттуу баяндамасын жарыялап келет. Кыргызстан бул уюмдун тизмесине 1991 жылы жарым жартылай эркиндиги макам менен кошулган. 2000 жылга чейин бул статусун сактап келип, Аскар Акаевдин бийликтеги акыркы 5 жылында эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Жугазын инкылабынын ирээби менен кайра жарым жартылай эркин өлкөгө айланып, Курман Мекбакиевдин бийликтеги акыркы жылында бул макамынан кайра ажыраган. 2009 жылы Кыргызстандын эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулушуна, ошол жылы Бакиевдин экинчи мөөнөтүнө шайланып келишине жол ачкан талаштуу президенттик шайлоо жана жарандык эркиндиктин чектелиши себеп болгон. Freedom House уюму билдиргендей, дүйнө жүзүндө жарандык эркиндиктин абалы 15 жыл катары менен начарлап жатат жана быйыл Кыргызстан сыяктуу эркин эмес деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн саны эң жогорку чегине жетти. Маселен, 2005 жылы дүйнөдө эркин мамлекеттердин саны 89 болсо, 2020 жылы алардын саны 82 түштү. Тескерисинче, акыркы 15 жылда эркин эмес өлкөлөрдүн саны 45 54 көбөйдү. 2020 жылдагы коронавирус пандемиясы, экономикалык кризис жана ар кыл чыр чатактар абалды ого бетер оорлоштурганы баяндамада белгиленди. Натыйжада өткөн жылдын жыйынтыгы менен эркиндик рейтингинде 73 мамлекеттин позициясы төмөндөгөн. Алардын катарында Кытай, Беларусь жана Венесуэла сыяктуу авторитардык мамлекеттер менен катар АКШ, Индия сыяктуу адатта эркин деп мүнөздөлгөн өлкөлөр да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан баяндарыбызды улантабыз. Эми маекке кезек беребиз. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев 90 жашка чыкты. Ал коммунисттик партиянын башкы катчысы кезинде эле ачыктыкка, реформаларга багытталган айкындык жана кайра куруу саясатынын демилгечиси болгон. Горбачевдун ишмердигинин Кыргызстан үчүн мааниси кандай болду? Бул суроонун тегерегинде мамлекеттик коомдук ишмер Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Амангелди агай, мына СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев бүгүн 90 жашка толду. Кайра куруу доорунда сиз дагы Кыргызстанда алгач ошо заводдо директор, кийин Бишкекте мэр болуп жетекчилик кызматтарды ээлеп тургансыз. Анан Горбачев менен көрүштүңүз беле? Ошол маал дагы кайра куруу айкындыктын Кыргызстанга таасири качан жетти?
Компартиянын чарчаганы көрүнүп турду да. Өзгөчө кризис болуп турду СССРдин мамлекетинде. Эми чын дегенде бир топ эле баягы товарлар, өзгөчө тамак аш товарлары дефицит орун алды да. Ошондо биз кыйналганбыз чынын айтканда. Анан кийин Горбачев дагы бир жакшы нерсеси плюрализм деген, сөз эркиндиги деген, демократия деген сөздөрдү ушул биздин коомго киргизди да. Ошо менен коом козголду. Маселен, мен ошо мезгилде делегат болдум партконференцияга. Но ошол жерде ошо Ельчинди да, Горбачевди да бир топ эле жогорку мындай деңгээлдеги саясатчыларды көрдүм. Москвада, Кремлдин сарайында ошол конференция өткөндө мен бир топ маселелерди түшүнө баштадым. Өзгөчө мынабу маселе базар экономика маселеси. Анан кийин мынабу бир топ маселе мындай болчу, баарын компартия башкарган да, экономиканы да, идеологияны да баарын компартия башкарган. Анан ошол жерде мен ошол жерде бир жыйынтыкка чыгып келдим. Бу компартияны, эл чарба экономика монополиясы болбош керек. Деп эмчин дегенде мынау командная экономика деп коет орустар. Ошондо өзүнүн баягы тескери жагын көрсөттү да, баягы нурун чачып берди да бизге. Бирок азыр кыйналып атабыз. Да, көрүнүп атат, кыйналып атабыз. Мен ойлоп атам, бар бир туура жол таап, жеңебиз бар.
Горбачев турганда ушул сиз белгилегендей СССР таркады, кансыз согуш токтоду, дүйнө Горбачевдин көрөгөчтүгүн мындай баалап келет. Ал эми Кыргызстан сыяктуу улуттук республикалардын жетекчилиги, калкы ошол учурда кандай көз карашта болду?
Ошондо референдум өткөн да, мына Советтер Союзун сактап калабыз деген. Колдоду, бирок бул колдогон менен баягы СССР таркады эмчин дегенде күчтүү толкундар келди да, суверенитет толкундары. Анан бар деңе эле мына Прибалтика кеткенден кийин өзгөчө неме чыкты да, биз дагы суверендуу мамлекеттер болобуз деген ошондой толкундар кетти да. Анан ошол толкундардын болуп демократиянын жолун ээлегенде өзүңөр билесиңер, мынау эл көтөрүлүп, өзүнүн маселелерин коюп, өзгөчө жер маселелерин койгон. Анан ошентип мына элди колдодук, элге жер бердик. Ошо менен башталды кайра куруу процесстери, демократиянын процесстери.
Сиз белгилегенде эгемендиктин алгачкы жылдары албетте эйфория болду, андан кийинки кыргыз коому сиз айтып аткан демократия, ачык айкындык деген баалуулуктарды канчалык сиңире алды өзүнө?
Кандай болбосо да сиңирди элибиз, сиңирди ошол демократиянын баалуулуктарын. Берки мамлекеттерге караганда бизде демократия, чынын айтканда, өзүнүн баягы жогорку деңгээлинде өзүн жеген. Бирок коом өсүш керек. Вот, коом өсүш керек. Анан мына өнүккөн мамлекеттерди карасак, маселен Германияны же Чехияны. Вот, алар болсо мына Чехия совет немесинде болгондо,
лагерде
болгондо. Вот, аларда мындай эл баягы бир топ этаптардан өткөндө өзүнүн өнүгүү жолунда мыйзамдуулук болгон, анан тартип болгон. Ошон менен мыйзамдуулукту кармап эли тартиптүү, анан кийин жанагы мүлк маселесинде баягы алардын традициясы бар болчу да, сот маселеси, мүлк маселеси баары өз орунда болуп атат да. А бизде биз куруп атабыз аны, чынын айтканда. Мурун бир эле сот болчу, компартиянын соту. Вот. Азыр болсо биз ошол институттарды куруп атабыз. Кемчиликтер бар. Ага убакыт керек, жана мен ойлоп атам, эффективдүү таза башкаруу системасы керек.
Михаил Горбачев жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Михаил Горбачевди ушу жетекчи катары, саясатчы катары, мисалы, ушу саясатка аралашкандар кандай үлгүлөрүн алса болот же кандай кемчилигинен сабак алса болот сиздин көз карашыңызда?
Мен ойлоп атам, үлгүлөрү маселен бул мындай батырлык кылды да, демократияны, плюрализмди, ошонун демократиянын бир бөлүгү плюрализм, ошону коомго киргизди да, кандай болбосо. Мен ойлоп атам, биринчиден мынау чоң мамлекетти, тарыхта өзү орду болгон мамлекетти таркатып жиберди. Бул, мен ойлоп атам, чоң кемчилик. Таркатканы бул баягы өзүнүн баягы уюштургуч жана мындай менеджердик жетекчиликтин мындай жетекчилик жагынан начары көрүнүп турду да. Эки жагы баары бир кемчилик болду, таркатып жиберди. Бирок Горбачев бизге окшогон мамлекеттерге жардам берди, тарыхта болбогон маселелерди чечип берди. Кыргызстан эми өзү суверендүү, эркиндүү мамлекет болуп атпайбы? Бул эми чоң байлык да, чоң жетишкен. Биз эл үчүн бул өзүнчө бир чоң байлык да. Чоң рахмат Горбачевке ушул жагынан.
Кесиптешим Бакыт Асанов мурдагы премьер-министр Амангелде Муралиев менен маектешти. Ушул эле маектин текст түрүндөгүсүн биздин сайттан таап окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, Муралиев эгемендик үчүн Горбачевко разыбыз деген аталыш менен бул маек сайтыбызда турат. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-марттагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 4-март. Кыргызстанда былтыртан бери баалар кескин кымбаттап жатат. Бул уктуруубуздун биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнүн кымбаттоонун себебин талдайбыз.
Азык түлүк коопсуздугун кармайбыз десек, анда биз муну биякта өндүрүшүбүз керек өзүбүз.
Программабыздын экинчи жарымында назарыңыздарга жашыл планета түрмөгү сунуш кылынат. Бул жолу бадам токойлорун көбөйтүүнүн экологияга пайдасы тууралуу кенен сөз кылабыз.
10 күндөн кийин уже мен оюмча баштайбыз го, Кудай кааласа дагы жерди короолонго.
Мына ушул эки баян алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Замира Кожобаевада. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто ишкер Жалил Атамбаев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы милиционер Жалил Атамбаев кылмыш жаза кодексинин 323-беренесинин 2-бөлүмү боюнча мыйзамсыз байуу боюнча 3 мартта кармалганын билдирди. Атайын кызматтын өкүлү маалымдагандай, Атамбаев учурда УКМКнын тергөө абагын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
УКМК тарабынан Жалил Атамбаевке каршы козголгон бир катар кылмыш иштери боюнча, анын ичинде мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу фактысы тууралуу тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө республиканын ички иштер органдарынын кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев эбегейсиз финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттаганы аныкталды.
Жалил Атамбаев Ошто ишкер катары таанымал, ал ресторан, кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. 2019-жылы Атамбаевке жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин статс катчысы КСА коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. УКМКнын алдында коррупцияга каршы кызмат сот тармагында автоматтык система иштеп чыгуу үчүн бөлүнгөн мамлекеттик бюджетти мыйзамсыз пайдалануу боюнча жогорку соттун алдындагы сот департаментинде коррупциялык схема түзүлгөнүн билдирген. Мекеменин маалымат кызматы 3 мартта билдиргендей, 2018-жылы IT компаниялардын бири менен жасалма келишим түзүлүп, коррупциялык схеманын катышуулары ошол акчаны өзүнө ыйгарып алышкан. УКМК ушул эле IT компания жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева айыпталган иште дагы шектүү катары өтүп жатканын билдирди. 8 мартка карата Өзбекстанда 14 аял түрмөдөн бошотулду. Аялдардын эл аралык күнүн утурлай Өзбекстандын жогорку соту 16 аялдын кассациялык арызын карады. Алар өтө оор кылмыштар үчүн 4 мөөнөткө соттолушкан. ОЗО агенттиги билдиргендей, 14 аял жаза мөөнөтүнүн негизги бөлүгүнө төпөткөндүктөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Аялдар үй бүлөлөрүнө кайтышты. Ошол эле маалда сот 2 аялга чыккан өкүмдү жумшартты. Былтыр аялдар майрамынын алдында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев абактарда жазасын өтөп жаткан 83 аялга ырайым берүү жөнүндө жарлык чыгарган болчу. Тажикстандын салык комитети Facebook социалдык түйүнүн салык төлөөчү катары каттаганын билдирди. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, Тажикстандын жарандарына интернет кызмат көрсөткөн компаниялар 18% кошумча нарык сөлүк салыгын төлөшү керек. Facebook'тун өкүлдөрү Тажикстандын салык комитетинде катуудан өткөнү боюнча расмий маалымат бере элек. Facebook Тажикстанда 10 000 деген колдонуучулары бар популярдуу соц тармактардын бири. Жаңы эрежелер боюнча Тажикстанда түзөнтүс же орто мусулар аркылуу товарларын кызматын саткан чет өлкөлүк компаниялар кошумча нарык салыгын төлөшү керек. Бул үчүн салык комитетинин сайтында онлайн каттоого туруу зарыл. Тажикстан Facebook, Google жана башка ири телекоммуникациялык компанияларга салык төлөтүү жаатында Орусия, Испания, Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянууда. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы бүгүнкү отурумунда биринчи судьяларды жоопко тартууга макулдук берүү маселесин карайт. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Назира Сагыналиева Азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбары Турнакалиева боюнча, ошондой эле мурунку аскер сотунун төрагасы Ашымбеков боюнча, ошондой эле бир катар жергиликтүү соттордун үстүнөн келип түшкөн арыз даттануулары каралмакчы.
Жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнү алкагында былтыр декабрда башкы прокуратура жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 24 декабрда жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе камакка алынарын айткан. Калиева өзү Азаттыктын түз эфиринде сүйлөп жатып, Ташиевдин билдирүүсүнөн кийин жогорку соттун каржылык документтери текшерилип жатканын, бирок анын айткандарынан далил табылбай жатканын жарыялаган. Калиева жогорку сотту санарипке өткөрүү долбоорун Европа биримдиги ишке ашыргандыктан ага кийлигишпегенин жана жеке өзү эч кандай документке кол койбогонун дагы айткан. Баткенде чек арадан мыйзамсыз күйүүчү май алып өтүүгө аракеттенген жарандар кармалды. Лейлек районунда күйүүчү майды мыйзамсыз ташып бараткан 4 жүк ташуучу унаа кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, кармалган автоунаалар күйүүчү май ташууга ыңгайлаштырылган контейнерлер менен жабдылган. Айдоочулардын жана жүк ташуучу унааларга тиешелүү документтер болгон эмес. Унаалар коңшу өлкөнүн жарана таандык болгон Кыргызстан мамлекеттик номерларын мыйзамсыз колдонуп жүрүшкөн. Учурунда бул фактыга тиешелүү башка адамдарды дагы аныктоо иштери жүрүп жатат. Толкун Камчыбекова өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу жарлыкка премьер-министр Улукбек Марипов 3 мартта кол койду. Толкун Камчыбекова буга чейин Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасында басмасөз катчысы болуп иштеген. Ал эми өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүн буга чейин Бакыт Рысалиев жетектеп келген.
Рахмат сизге. Таңкы Азаттыкта бүгүн соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстанда соңку айларда дээрлик баардык тармактарда кымбаттоо болуп жатат. Анын ичинде азык түлүк, күйүүчү май жана башка товарлардын баасы кескин жогорулады. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% дегени менен айрым товарлар 50%ге чейин кымбаттап кетти. Элдик экономика түрмөгүндө кымбатчылыктын себептерин изилдейбиз. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Арине, экономикадагы азыркы көйгөйлөрдүн көбү коронавирус пандемиясы менен байланыштуу. Анын ичинде соңку кымбатчылыктын төркүнү да 2020-жылдын башына барып такалат. Маселенин жөнүн мындайча чечмелейли.
Элдик экономика уктуруусу.
Баарыбыз билгендей, Кытайдын Ухань шаарында вирус табылары менен алгач бул өлкө өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапты. Анын ичинде Кыргызстан да, Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон өткөрмө бекеттерине чектөө койду. Натыйжада дүйнөдө жарандардын каттоосу эле эмес, товарларды алып сатуу жана ташуу да чектелип турду. Жыл ортологондо өлкөлөр ортосундагы карым катыш аз-маз жандангансы да, бирок тилкелер толук ачылган жок. Жыйынтыгында өз ара соода жүгүртүү кескин төмөндөдү. Кыргызстандын импорту да кыйла кем чыкты. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Акматалиева Кыргызстанга ташылып келген товарлардын соңку 2 жылдык көрсөткүчүн салыштырып берди.
Кыргызстан 2019-жылы башка өлкөлөрдөн жалпы 4 млрд $990 млн жакын товар импорттоп келген болсо, 2020-жылы импорттук көрсөткүч 3 млрд $684 млн түздү. Башкача айтканда, чет жактан ташылып келген товарлар былтыр дээрлик 26% кыскарды. Же мурдагы жылга салыштырмалуу 1 млрд $305 млн жакын аз товар алып келинди.
Мына элестетсеңиз, коронавирустун айынан кыргыз жергесине чет жактан бир жылда 1 млрд $304 млн долларлык товар келбей калып жатат. Эгер деталдуу алсак, мунун 1 миллиард долларга жакыны Кытайдан, 150 миллион долларга жакыны Казакстандан, 100 миллион долларга жакыны Орусиядан келбей калган. Калганы башка өлкөлөргө туура келет. Кыргызстан Кытайдан эңириде электр жабдууларын, байланыш механикалык каражаттарын жана алардын тетиктерин, булгары, желим, кездемелерди жана башка буюмдарды алат. Орусия менен Казакстандан азык-түлүктөрдү, күйүүчү май жана башка күнүмдүк керектелүүчү нерселерди ташуучу. Демек, мына ушулар азыраак келди жана өлкөдө кудо ошол товарлардын тартыштыгы жаралды десек болот. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров буларга токтолду.
Көпчүлүк товарларга биз импортозависимый биз мамлекетпиз. Өзүбүздө мисалы ушул суу майда мисалы 85% биз көз карандыбыз. Болгону 15% чукулун биз өзүбүздө өндүрүлүп өткөн суу май. Мисалы жумурска жарымынан көбү сырттан алып келинет. Буудай да ошондой, ун да ошондой. Мисалы кум шекер мына тоже кум шекер мана эклар бардыгы товарлар биржевой товар деп эсептелинет да. Дүйнөлүк баалардын ошо биржаларда аныкталат да. Бул баалардын кымбаттап өсүшү бул бизде гана эмес. Дүйнөлүк масштабта ошондой тенденция болуп атат азыр.
Ушул эле пандемиядан улам былтыр Кыргызстандын экономикасы жалпы 8.6% төмөндөгөнүн билебиз. Анын ичинде өндүрүш 6.6% кыскарган. Дагы да тагыраак айтсак өлкөдө 2020 жылы күйүүчү май 59%, текстиль кийим кече жана бут кийим, булгары жана булгарыдан жасалган буюмдар 21% аз өндүрүлгөн. Жыгач жана кагаздан жасалган буюмдар, полиграфиялык каражаттар 13%, резина жана пластмассадан жасалган буюмдар жана металл эмес минералдык азыктар 7%. Азык-түлүк жана тамеки азыктары 6.6%, темир жана темирден жасалган буюмдар 4.4%, жер астынан казылган баалуу металдар 22%га кем чыгарылган. Береги жагдай 2020 жылы Кыргызстандын рыногунда ата мекендик ишканалар өндүргөн товарларда сезилээрлик көлөмдө кыскарганын көрсөтүүдө. Бул да кайрадан эле кайсы бир товарлардын тартыштыгын жаратты. Экономиканын мыйзамдарына ылайык, дефицит бул кымбатчылыктын бир булагы болуп саналат. Жөнөкөйлөп айтканда, кайсы товар тартыш болсо, анын баасы көтөрүлө баштайт. Мына ушуга байланган экинчи себеп бул муктаждыктын же суроо талаптын өсүшү. Башкача айтканда, көпчүлүк арбын сатып алып жаткан товардын баасы асмандайт. Экономист Сейдалы Мырзахматов мындай деди.
Мындай айтканда, биз нан, ун, чай, свет төлөп атабыз. Зато кийимди азайттык, мисалы үчүн киного барганда азайттык, ресторанды азайттык, транспортту азайттык, последний потребность кофени мисалы үчүн албай туруп турсаң болот. Тиги арак винолор кымбаттаган жок да, ошого чейин эле атат. Зато башкаларды токтотуп атышат да. Мисалы үчүн картошка өзүбүздөн эле чыгып атат, эмне кымбаттап кетти? Потому что элде жей турганы жок.
2020 жылы азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу Казакстан малды сыртка сатууга тыюу салган. Натыйжада анын эң башкы кардары Өзбекстан менен Тажикстанда эт тартыштыгы жаралат. Коңшуларда эттин баасы көтөрүлгөндө алар Кыргызстандан мал жандыкты ташууну күчөтөт. Натыйжада кыргыз жергесинде да эттин наркы өсөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Нарктын өскөнүнө үчүнчү себеп катары улуттук валюта, сомдун абалын белгилесек болот. 2020 жылдын 1 январында расмий курска ылайык 1 доллар 69 сом 70 сом болгон. Апрель айларында ал 84 сомго чыгып, июль айларында 74-75 чыккан. Ноябрда кайра 85 сомго чукулдап, декабрда 82 сом менен жыйынтыкталган. 2021 жылдын январь айында америкалык валюта кайрадан көтөрүлдү. Ушул күндөрү анын расмий наркы 84 сом 85 сомдун тегерегинде кармалып турат. Айталы, мурда сырттан келчү бир товар 5 доллар турса, ал сомго 70 сомдук курс менен 350 сом болчу. Азыр болсо ушул эле товар 85 сомдук курс менен санаганда 425 сомго бааланып калып атпайбы? 10 долларлык товар 700 сомдон 850 сомго, 100 долларлык товар 7000 доллардан 8500 долларга көтөрүлүп жатат. Калганында ушинтип кете берет жана ушул жагдайда сырттан келген товарлардын кымбатташына алып келүүдө. Монополияны жүнгү салы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабировду кайрадан кепке тарталы.
Сомдун курсу долларга 15 сомго же башкача айтканда 21-22% мана арзандап кетти, төмөндөп кетти да долларга караганда. А эми биздин ошол бардык компаниялар ошол сатып алып келүүчү ошол товарлар ГСМ'де мана биз иликтеп карап атабыз ошол компания сурап. Ошол договорлор ошол доллар менен түзүлгөн экен да, түшүнүп атасызбы? Доллар менен. Ошо доллардын кесепетинен да биздин ошо көпчүлүк товарлар акыркы бир жылда ошо кескин кымбаттап кеткен да, бир негизги бир негизги баягы себептеринин бири да ошо доллар, анан негизги дүйнөлүк себептер да.
Кымбатчылыктын төртүнчү себеби да мына ушул доллар менен байланыштуу десе болот. Тагырагы сырттан чийкизат же материал кымбат келсе, ташып келүү чыгымы арбыса, кошумча өндүрүштүк чыгашалар көбөйсө, кайра иштетилген товардын өздүк наркы көтөрүлөт. Башкача айтканда, өндүрүшчү бардык чыгымдарын өндүргөн товарынын баасына кошот. Маселен, буудай ун кымбаттагандан нандын наркы, кездеменин баасы кымбаттагандан кийим кечектин наркы, кант кызылчасы кымбаттагандан кум шекердин наркы көтөрүлүшү мүмкүн. Бул жагдай чын жырча сыяктуу улана берет. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Өзүбүз өндүргөн бал, балды алсак 40% жогору кымбаттады да. Чрезвычайный эме положение болду, чрезвычайный ситуация кирилди, посттор коюлду, областтан областка түгүл айылдан айылга кире албай калды элдер. Бул эмнени айтат? 50% төмөндөп кетти да немени, бал чогулту. А муну пчела семья деп коет, бул сырттан келет. Экенге ошолор мисалы бир пчела семья былтыр 1,5-1200 сом болсо быйыл 3000 сомго чейин мына чыккан так баалар менен. Ошон мына ушунун баары, ушул фактордун баары биздин бааларга таасир этпей койбойт бул.
Адатта социалдык маанилүү азык-түлүктөр жана товарлар топтому кымбаттай түшкөндө ал башка нерселердин да баасына таасир этет. Анткени бир товарды кымбат алган колдонуучу өзү өндүргөн товарын да көтөрүүгө аргасыз болот. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө былтыр карантин учурунда уун кескин кымбаттап кеткени буга мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп атап коюшат. Монополияны жүнгү салуу боюнча мамлекеттик агенттик мындай аракеттерди көзөмөлдөп тураарын билдирет. Бирок биз баары бир мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолордун бешинчи себеби катары көрсөткүбүз келет.
Элдик экономика уктуруусу.
Улуттук банктын эсебинде 2020 жылы Кыргызстанда инфляция 9.7% болду. Бирок айрым товарлар жыл ичи 50%га чейин кымбаттады. Улуттук статистика комитети кабарлагандай, бир жылда өсүмдүк майы 54%, картөшкө 46%, жумуртка 35%, эт 27%, ун 16% кымбаттап, мындан тышкары сүт, тууктун эти, алкоголсуз суу сундуктардын баасы да жогорулаган. Нандын баасы 5.2%га көтөрүлдү. 2021 жылдын 25 февралына карата кум шекерге болгон баалар республика боюнча орточо эсеп менен 59 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 18 сомго же 46%га өскөнүн көрсөттү. Мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттиев мындай оюн бөлүштү.
120 продукттун ичинен 117 өсүптүр. Биздин жана азык түлүк боюнча коопсуздук начар. Биз бул багытта мындай жаратуу иш жүргүзүлгөн жок. Ошо 29 жылдын ичинде 30 жылдын ичинде мына 30 жыл болот эки эмендүүбүзгө. Ошол 30 жылдын ичинде мындай жакшы иш алып баратабыз деп айтыш кыйын. Бирок эгерде толук кандуу биз жана азык түлүк коопсуздугун кармайбыз десек, анда биз муну биякта өндүрүшүбүз керек өзүбүз.
Азык түлүк коопсуздугу дегенде адатта дароо буудай же ун эске келет. Расмий маалыматтарда Кыргызстандын ун азыктарын керектөөсү жылына 600-650 000 тонна деп белгиленсе, расмий эмес эсептерде ал 1-1.5 миллион тоннага чейин жетери айтылат. Бирок өлкө мунун аз эле бөлүгүн өзү өндүрүп, көбүн сырттан, Казакстандан жана Орусиядан сатып алып келет. Бул деген сөз аталган товардын кымбаттап кетүүсүнө карата тобокелчилик ар дайым сакталып турат дегенди түшүндүрөт. Экономика боюнча серепчи Мирлан Убайдуллаев муну жана жалпы эле кымбаттоону басаңдатуу үчүн кескин чаралар зарыл деп эсептейт.
Биринчи ички маселе мамлекет айыл чарба министрлиги тарабынан кандай колдоо көрсөтүлөт. Колдоо көрсөтүп дегенде мына азыр жаз айында айыл чарба продукцияларына алдын ала фермерлерге болобу, ошол жетиштеткендерге болобу алдын ала колдоо көрсөтүп, эртең күздө боло турган түшүмүнү же алдын ала сатып алыш керек, же болбосо аларга ушул баягы салттуу түрдө арзан КСМ, арзан үрөөн, анан кийин арзан баягы жеп семиштиктер, ошолорду берип колдош керек. Эми ага Кыргызстандын бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жок да, болсо дагы өтө аз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 14%, башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай сатуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Ошто мурдагы милиционер ишкер Жалил Атамбаев кармалганы кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кара кечеге көмүргенде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын, ошондой эле транспорт жана жол министрлигинин кызматкери кармалганын кабарлады. Тажикстандын салык комитети Facebook социалдык түйүнүн салык төлөөчү катары каттаганын билдирди. Орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный Владимир облусундагы тергөө абагында экендигин билдирди. Баткенде чек арадан мыйзамсыз күйүүчү май алып өтүүгө аракеттенген жарандар кармалды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 2010-жылдан бери Кыргызстандагы кыртыштын сапатын арттыруу, экологиялык биотүрдүүлүктү сактоо максатында активисттер өз демилгелери менен жеке каражаттарына тоо кыркаларына бадам эгип келишет. Жашыл планета түрмөгүндө бадам токойлорун көбөйтүүнүн өлкөнүн экологиясы, жер кыртышы үчүн маанисин Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кадырман угарман, 2010-жылдан тарта Кыргызстанда экологиялык активисттер жер кыртышын бекемдөө максатында өз алдынча аракет кылышып, бир нече гектар жайытты ижарага алып, тосушуп, жапайы бадамдын уругун сээп келишет. Экологтор жапайы бадам өзгөчө багууну, сугарууну талап кылбаган тез өскөн бадал болуп, чөлдөшүп бара жаткан кыртышты бекемдеп, жер көчкү, сел жүрүү коркунучу аркоктулардын топурагын бекемдөөгө өбөлгө болот деген ишенимде. Алдыда сизге жапайы бадамдын уругун өз алдынча өлкөнүн булуң бурчуна таратып өстүрүү аракетин көргөн мекендештер тууралуу сөз кылабыз. Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин акыркы маалыматтарына караганда Кыргызстандагы 5 миллион гектар айдоо аянтынын дээрлик 45.7% экологиялык өзгөрүүлөрдөн улам кыртышы бузулуп эрозияга учурады. Акыркы жылдары көзөмөлсүз өнүккөн мал чарбачылыгы да кыртыштын бузулуусун шарттап, чөлдөшкөн жайыттардын аянты барган сайын көбөйүүдө. Бириккен улуттар уюму бул проблема жеке эле айыл чарба өндүрүшү менен экологияга тескери таасир этпей, экономикалык жактан да өлкөгө бир топ чыгымды жаратып, ички дүң өнүмдүн төмөндөөсүн шарттайт деп эскертип келет. Кыртыштын бузулуусун токтотуу үчүн 2010-жылдан тарта өлкөнүн ар кайсы облусундагы биринекин айыл тургундары экологтордун демилгеси менен жайыттарга бадам, кайналы, өрүктүн уругун чачып, бадалдуу токойлорду көбөйтүүнү колго алышкан.
8 май 2020 жыл. Анабыз истелер тарттым эле бадамдар тартып коёюн. Бадамдар тартып коёюн, мына катар бадам катар экен да.
Бул биздин биринчи каарманыбыз Каракулжа районундагы Орчун коомдук бирикмесинин төрагасы Ашим Чатаев. Ал Жалал Абад шаарында иштегенине карабай, өзү туулуп өскөн Каракулжадагы деградацияга учураган топуракты калыбына келтирүү максатында айыл өкмөтүнөн жайыт жерин ижарага алып, Орусияда эмгектенген мигрант балдарынын каржылык колдоосу менен топурагы какшып калган тоо бөксөлөрүнө бадам эгип баштаган.
Мен көп жыл барган эмесмин. Өзүм туулуп өскөн жакка, Каракулжага, өзү Жалал Абадта турам да. Анан кийин 2012-жылы барып карасам эле баягы мен кичинемде тиги мал карап жайлоодо өтө албаган чытырман токойлордун баары эле жок болуп эле кесип кетиптир, өрттөп жиберген жерлери бар экен. Деградация катык боло баштаптыр да, мал көбөйүп чөбөспөй калыптыр да. Анан бери ой кетип айыл өкмөткө кайрылганмын. Айыл өкмөткө кайрылып ушундай мен кичинемдеги токойлор калбай калыптыр го, бул көчкүлөр жүрүп өтө оор акыбалда болуп калыптыр. Мага бир жер бөлүп бер, мен ушу аракет кылайын
соочулукка. Деп анан 110 гектар жер бөлүп берген жайыт жерден. 13-чү жылынан кийин мына Жалал Абаддын эле курортунан бадамдын уругун терип, үзүндөсү 200 килограммдай бадамдын уругун тердик. Анан кайналы тердик, то есть аксыдан кайналын уругун даярладык, каралмадан жаңгактын уругун даярладык. Ошол сөөктөрүн эле сатып даярлап, кышындасы даярдап койдук да, жаздын келиши менен 14-чү жылы жазындасы ошо тиге баштадык да.
Биринчи жылы тиккен бадамды күзгүсүн мал тепсеп кетип, бир топ жерине чыкпай калгандыктан Ашым Чатаев жайыттын айланасын тосуу керек экенин түшүнөт. Кийин ал ижарага алынган жерди тууган уругун жардамы менен мал кирбегидей кылып тосуп, бадал жана башка бадалдуу бактардын уругун кайрадан чачат. Азыркы тапта мээнеткеч эколог бадам эгүүнүн аянтын барган сайын кеңейтүүнүн үстүндө.
Мал тебе аз тебелеп, кыртыш сакталды, чөптөрү өскөн бойдон калат. Кийинки жылга баягы чийиндүү болот да. Эгер ушундай кылып эле тосо берсек 10-15 жылда ал жерде жанагы чөп чирип кайра ошол жерде кала берип кыртыш өзү байыйт да.
Эми бул ишибизди мындай толук кандуу ишке ашырууга жергиликтүү бийлик же болбосо өкмөттүн да бир жардамы керекпи сизге?
Жардамы керек, эми өкмөт өзү азыр оор акыбалда турганда кандай болот? Бир мына эл аралык эмелерге жазып атабыз, долбоор бир 10 жылдан бери ошо ишти баштагандан бери эле жазабыз, анан көп эле колдобойт. Аны алардан жардам күтүп отура бергенде эмне? Биз өзүбүздүн ошо балдарыбыз деле бир 3-4 эле жыл болду, бир 3 жылдан ашык болду унанганына. Ошо өзүбүздүн бир тууган балдарыбыз эле унанбай жүрдү да, бир болбогон эле нерсеге сарп кылып каражат кетирип дегендей деле өзүбүздүн туугандарыбыздан болду да ошондой. Анан эми мына 3-4 жылдан бери кичине унанып калды, ой бир жакшы иш болуп калды, мынабу эккендерибиз өсүп калды, жакшы болду деп. Быйыл мына Кудай кааласа азыр дагы ушу мына даярданганбыз, күздөн бери балдар ниет кылып дагы бир 10 гектардай жерди тосолу деп акчаларын которгон. Күтүп атам, азыр бир 10 күндөн кийин уже менин оюмча баштайбыз го, Кудай кааласа дагы жерди короолонго.
Бадам тигүү идеясы улам барган сайын башка облустарга да жайылып, азыркы тапта Ош, Талас, Жалал Абад, Нарын жана Ысык Көлдө аны отургузууну активисттер колго алууда. Алардын бири Ысык Көл облусунун тургуну Ишкер Айым Банур Абдиева 2021 жылдын жаз жаңгыраары менен бадам данегин көлдү көздөй алып жөнөдү. Көл кылаасындагы Дархан, Актерек кыштактарында жайгашкан туристтик комплекстин аймагына Банур Айым быйыл кооздук үчүн бадам тиккен жатат.
Ысык Көлдүн терске жээгин отургузабыз. Бул маанилүү себептегенде 30 жылдан бери мал баарысын жеп, жердин кыртышына чейин жеп, чаңгыбы сейчас ошондой көйгөйлөр болуп атабы. Любой өсүмдүктү отургузса бул деген чаңды азайтат, абаны тазартат, эстетикалык кандайдыр бир жакшы көрүнүштү жаратат. Ошон үчүн биз катышып атабыз көчөттү алып.
Канча жерге эктиңиздер азыр ошол көчөттү?
Бака өзүбүздүн куру жайыбызга отургузабыз. Азырынча аны көрөбүз кандай болот, негизи ойлобуш керек го ошондой.
Урматтуу каарман, Жашыл планета берүүсүндө бул ирет жер кыртышын оңдоого аракет кылып, тоо жана жайыттарга бадам эгип жүргөн экологиялык активисттер тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жайыттарга бадам өстүрүү менен климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга тийгизген таасирин аз да болсо азайтуу максаты жана кыргыздын жапайы бадамын Жапониянын сакурасындай деңгээлге чыгаруу идеясы алгач эколог Камал Сооронкуловдон чыккан. Ал өзүнүн кичи мекени Таласта бадам эгип баштап, кийин өзүнүн тилектештерин Ош, Жалал Абадтан да тапты. Жапайы бадамды жайылтуу идеясы тууралуу ал бизге буларды айтып берди.
Кыргыздар ары жок дарактап атат. Ары жок демекчи, баягы суугарбай деле, анан өтө карабай деле, баягы күнгө чыдамкай, ысыкка чыдамкай, суукка чыдамкай болуп өсө берет да. Кумдак кыртыштарда деле өсө берет. Ушундай бир абдан сонун ыңгайлашкан биздин тоолорго, тоо этектерине ыңгайлашкан өсүмдүк болуп атат да. Бадамды дайыма ошо Япондун сакурасы менен салыштырып, кыргыздын сакурасы деп өзүмчө атап жүрөм. Демек гүлдөгөндө деги эле ошол сакурадан кем калбайт. Аппак түстөн кыпкызыл түскө чейин да ошондой түстөрдө гүлдөйт. Анан кийин мисалы сакура жыттанбайт экен. Бул болсо бадамыбыз буркураган жыт берет. Эле укмуш сонун жыты бар. Жана сакуранын данын куштар деле жебейт, кичине кичине дан болот экен. А биздикин билесиз, бул жаңгак да кадимкидей жаңгак, өтө баалуу Баалы демекчи менин баягы кыялымда Кыргызстанда жер жерлерине ошол көп болуп токой болуп өссүн, эми баягы дарак көп болсун, токойлорубуз көп болсун деген ниетте таркатып жүрөм.
Атайын жапайы бадам тиги азыр 100 ашуун эле гектар аянт ээлеп жатат. Бирок илгериде экологдор анын аянтын кеңейтүү аракетин тынбай көрүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда жердин кыртышынын 20% туура эмес айыл чарба иштеринен улам деградацияга учураган. Борбор Азия кыртышы бузулган аймактардын сап башында турат. Аймактын жеринин 35% чөлдөшүп барат. Кыргызстанда бул көйгөй малдын санынан улам да курчуп баратканы айтылып келет. Ал арада Улуттук статистика комитети 2019 жылы токой аянтын 704 000 гектар деп эсептеген. Бирок дүйнөлүк токойдун аянтын эсептеген Global Forest Watch индекси Кыргызстандын 578 000 гектар жери гана бактарак токой менен курчалганын көрсөтүүдө. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Радиосунун 4-марттагы эртең менен эфири жыйынтыкталууда уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.